านจะปิดแล้ว
เดี๋ยวก่อนหญิงหญิงอย่าลืม
หม้อแกงของป้ากับม้าขนมตาลของตัวเองโอเคโอเคอ
ย่าเพิ่งดีหญิง
เดี๋ยวโอ๊ยอะไรอีกเนี่ยร้านจะปิดแล้วจะเอาอะไรอีกก็ว่ามา
หญิงลืมใส่หน้ากาก
เฮ้ยจริงด้วยขอบคุณนะเต็ง
เที่ยวแล้วต้องมีของฝากแต่อย่าประมาทเอาโควิดมาฝากใครด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้าสำหรับรายการเช้าวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องคลังข้อมูลภาษาไทยเชิงประวัติแห่งชาติครับและวิทยากรของเราในวันนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงพันธ์เจริญประยงปัจจุบันอาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับอาจารย์พิชวัฒน์ครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโครงการคลังข้อมูลภาษาไทยเชิงประวัติแห่งชาตินะครับ
ครับ
อาจารย์กับผมก็
ทำงานด้วยกัน
ทำงานด้วยกันโครงการนี้มาสักพักหนึ่งหลายปีแล้วนะครับก็ผมก็เลยขออนุญาตเกริ่นก่อนแล้วกันว
่
าโครงการนี้มันเป็นมาอย่างไรนะคร
ับ
โครงการนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับก็คือก็มีตัวผมเองพิทยาวัฒน์พิทยาพรจากภาควิชาภาษาศาสตร์นะครับแล้วก็อาจารย์ทรงพันธ์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์แล้วก็ยังมีความร่วมมือกับภาควิชาภาษาไทยด้วยก็คือมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิภาสโพธิแพทย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานีรัตน์จตุทศรีนะครับแล้วก็เราก็ยังได้ชวนนิสิตทางปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมาช่วยกันทำโครงการนี้หลายคนเลยครับ
ครับ
โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชอิสริยยศในขณะนั้นนะครับในโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุครบ60พรรษานะครับโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
ครับ
ก็วันนี้เราสองคนก็เลยจะชวนกันมาคุยกันนะครับว่าว่าโครงการนี้ทำอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญอาจารย์ทรงพันธ์เล่าก่อนว่าคลังข้อมูลภาษาคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์ต่อคนที่ไม่ใช่นักภาษาศาสตร์อย่างผมยังไงครับ
ครับคือจริงๆแล้วถ้าในมุมมองของคนข้างนอกจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่นักภาษาศาสตร์แต่ว่าพอเริ่มทำความเข้าใจแล้วคุยกับอย่างอาจารย์พิชิตวัฒน์แล้วก็อาจารย์หลายๆท่านที่สนใจเรื่องภาษาเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วคลังข้อมูลภาษามันคือฐานข้อมูลอย่างหนึ่งแต่เป็นฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลที่มีความเฉพาะด้านก็คือเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีสิ่งที่เราเก็บคือภาษาแน่นอนคือในเรื่องลักษณะของภาษาเช่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยคำคำต่างๆแล้วก็การแบ่งหน่วยคำอาจจะเป็นไม่ใช่คำอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นหน่วยคำต่างๆที่มีลักษณะรูปแบบต่างกันหรือชนิดของคำหรือว่ามีตัวอย่างการใช้คำแล้วก็รวมไปถึงคำที่ปรากฏร่วมอย่างเช่นคำว่ารักจะปรากฏกับคำว่าอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วโดยวิธีการในการการในคอนเซปต์ของการพัฒนาคลังข้อมูลภาษาครับผมคิดว่าสำหรับนักภาษาศาสตร์ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเราไปใช้เพื่อศึกษาเรียนรู้เข้าใจภาษาในเชิงลึกมากขึ้นแต่สำหรับคนภายนอกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะเอาไปเรียนรู้ว่าภาษาจริงๆเขามีการใช้งานยังไงบ้างปกติเนี่ยเราเรียนรู้ภาษาในมุมมองของเราแล้วเราก็ใช้ในภาษาในบริบทของเราจากความเข้าใจของเราเองแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยหรือสิ่งที่เราใช้เนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นคลังข้อมูลภาษาในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคนอื่นเขาใช้ภาษาแบบเดียวกันกับเราหรือเปล่านะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันมีคำสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายแต่ว่าในบริบทของงานวิจัยที่เราทำชิ้นนี้เนี่ยคือการศึกษาย้อนกลับไปในอดีตว่าจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยคำที่เราเข้าใจว่าเคยเป็นมาแบบนี้เนี่ยมันใช้อย่างไรนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคุณประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาคลังข้อมูลภาษาจริงๆแล้วมันมีออกไปในระยะที่ไกลกว่านั้นก็คือว่าถ้าตอนนี้เราพูดถึงในยุคของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยคลังข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มหาศาลมากเพราะว่าเราสามารถจะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้เพื่อที่จะ ไปเป็นฐานข้อมูลหลักๆเพื่อนำไปสู่การประมวลผลว่ามนุษย์เนี่ยเข้าใจหรือให้ความหมายกับประเด็นต่างๆอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้น อย่างเช่นที่เรารู้จักกันอย่าง Siri หรือ Google Home Google Assistant อะไรต่างๆที่มันฉลาดขึ้นได้หรือว่า AI ต่างๆที่เราจะพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาเป็นหลักเนี่ยเป็นนะครับผมคิดว่าการมีคลังข้อมูลภาษาจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของโครงการเหล่านี้นะครับทีนี้แทนที่ผมจะอธิบายว่าคลังข้อมูลภาษาเชิงอะไรคืออะไรแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องถามอาจารย์พิทยวัฒน์กลับนะครับว่าในเชิงของที่มาที่ไปเนื่องจากในฐานะเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้นะครับอาจารย์พิทยวัฒน์เนี่ยมีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงจะมาเป็นโครงการนี้ได้ครับ
ครับโครงการนี้มันเริ่มมาจากผมในฐานะที่เป็นนักภาษาศาสตร์แล้วก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิวัฒนาการของภาษาไทยประวัติของภาษาไทยภาษาไทยสมัยต่างๆเนี่ยนะครับมันทำงานลำบากมากครับอาจารย์เพราะว่าข้อมูลมันกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็ เวลาที่นักวิจัยที่ทำด้านผมเป็นนักวิจัยคนอื่นหรือว่าเป็นนิสิตที่ทำวิทยานิพนธ์ทางด้านนี้เนี่ยแล้วเขาจะทำด้านนี้เขาต้องไปเปิดหนังสือทีละเล่มแล้วก็นั่งอ่านไปทีละบรรทัดแล้วก็จดข้อมูลออกมาแล้วก็มานับอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันใช้นอกจากจะใช้แรงเยอะใช้เวลาเยอะแล้วเนี่ยมันยังทำให้ตัวงานวิจัยเนี่ยมันลงไปได้ไม่ลึกซึ้งเพราะว่ามันไม่คอมพิวเตอร์มันจะทำอะไรหลายๆอย่างที่มนุษย์ทำด้วยมือไม่ได้นะครับงั้นการที่เราได้ทำให้มันอยู่ในรูปแบบคลังข้อมูลเนี่ยมันทำให้สามารถนำไปวิเคราะห์เชิงปริมาณวิเคราะห์หาแพทเทิร์นอะไรต่างๆโดยวิธีการที่ใหม่ๆที่เดิมเราทำไม่ได้ได้นะครับ อีกอย่างนึงที่เป็นปัญหาก็คือว่าเอกสารภาษาไทยเก่าๆเนี่ยก็มีไม่น้อยนะครับจริงๆมีกระจัดกระจายอยู่หลายที่แล้วก็มีหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่เอกชนที่เขาสนใจความเป็นไทยประวัติศาสตร์ภาษาวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเขาก็รวบรวมเอกสารเอาไว้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ละคนมีวัตถุประสงค์ในการเก็บที่ต่างกันวิธีการเก็บรูปแบบในการเก็บที่ต่างกันมันก็จะกระจายไปอยู่ตามฐานข้อมูลต่างๆแยกๆกันอยู่นะครับแล้วก็การจะสืบค้นอะไรก็ทำได้ยากบางทีก็เป็นการสแกนเข้าไปทั้ง
เป็
นรูปภาพซึ่งทำให้เราสืบค้นไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีก็สืบค้นได้แต่ว่าสืบค้นได้แบบจำกัดและไม่สามารถเปรียบเทียบข้ามเอกสารข้ามฐานข้อมูลได้
คือจริงๆในตัวอย่างนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถ้ามุมมองเนี่ยโดยเฉพาะในบริบทของข้อมูลที่เป็นเชิงประวัติน่ะนึกสภาพว่าถ้าคุณจะสะกดในปัจจุบันอย่างเช่นคำว่าเป็นที่เราใช้ไม่ตะคูในปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราค้นพบไปในไม่ตะคูมันไม่ได้มากับภาษาไทยตั้งแต่ยุคดั้งเดิมเรามีการใช้มีวิทยาการทีนี้คำถามคืออย่างนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของความท้าทายในเรื่องของการสืบค้นเอกสารเก่าด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับมันมีทั้งเรื่องตัวสะกดต้นฉบับบางฉบับก็เป็นลายมือเขียนอะไรอย่างนี้จะทำยังไงใช่ไหมครับหรือมีเรื่องว่าเอกสารเรื่องเดียวแต่มีต้นฉบับหลายต้นฉบับเราจะทำยังไงอันนี้เป็นความซับซ้อนที่ทำให้การสืบค้นและการจัดทำคลังข้อมูลเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับก็เลยได้เชิญอาจารย์ทรงพันธ์เข้ามาร่วมตรงนี้นะครับ อีกอันนึงก็เป็นความฝันของผมที่คือผมเนี่ยสนใจแบบอะไรโบราณประวัติศาสตร์หรือว่าวรรณคดีโบราณภาษาโบราณนะครับก็มีความฝันว่าอยากจะให้มีคลังข้อมูลที่เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงสำหรับคนทั่วไปที่สนใจเรื่องเหล่านี้นะครับให้สามารถเข้ามาสืบค้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติมีนักประวัติศาสตร์อยากจะสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องเงินตราในประเทศไทยว่าเอ๊ะสมมติอยากจะรู้ว่าธนบัตรเนี่ยเริ่มใช้ในประเทศไทยเมื่อไหร่เนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จะไปเริ่มที่ไหนอาจจะ มาเริ่มจากคลังข้อมูลของเราเมื่อมันพร้อมก็อาจจะมาเริ่มคลังข้อมูลของเราเริ่มจากค้นว่าคำว่าธนบัตรปรากฏครั้งแรกในเอกสารไทยเมื่อพ.ศ.อะไรในเอกสารฉบับไหนอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาไปค้นต่อได้นะครับ
ครับ
แล้วก็หรือถ้านักวรรณคดีอยากจะรู้สมมติอาจารย์ธานีรัตน์ที่เป็นนักวิจัยร่วมในโครงการนี้เนี่ยอาจารย์สนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอีเหนาสมมติอาจารย์อยากจะศึกษาว่าวรรณคดีเรื่องอีเหนาเนี่ยมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมสมัยใหม่หรือสมัยต่อมายังไงเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะเอาคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอีเหนาเนี่ยมาสืบค้นในคลังข้อมูลของเราม ันก็จะขึ้นมาว่าไอ้คำสำคัญเหล่านี้มันไปปรากฏอยู่ในเอกสารไหนบ้างในยุคสมัยไหนแล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะไปทำวิจัยต่อได้นะครับ
ครับ
แต่ว่าต้องออกตัวไว้ก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นคลังข้อมูลสำหรับให้เข้าไปอ่านแต่เป็นคลังข้อมูลสำหรับให้สืบค้นถ้าจะอ่านเนี่ยก็ต้องเอาอะไรนะครับจากร่องรอยจากที่
เราเจอ
ในคลังข้อมูลแล้วก็ไปสืบต่อไปหาอ่านต่อ
ครับคือจริงๆผมเชื่อว่าโดยหลักการของโครงการนี้เนี่ยเราพยายามจะทำให้เอกสารที่มันเป็นเอกสารชั้นต้นเอกสารประวัติศาสตร์เนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ครับ
แต่ว่าเราคงไม่สามารถจะไปทำให้มันเช็คความเขาเรียกว่า authenticity คือ originality ของมันเนี่ยมันอาจจะมีหลายๆรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเพียงแต่เป็นเครื่องมือเป็นคำใบ้และกันเป็นลายแทงให้กับคนที่สนใจเนี่ยอยากจะไปสืบค้นต่อได้นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากเพราะว่าโดยปัจจุบันเนี่ยถ้าในมุมมองของคนที่ทำงานทางด้านสารสนเทศเราจะพบว่าเรารู้ว่ามีเอกสารสำคัญแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกลไกสำคัญนะครับของการทำคลังข้อมูลภาษาเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามีตัวคลังเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำให้เราสามารถเข้าถึงความรู้แล้วก็ต่อยอดความรู้ไปในหลายๆมิติไม่ใช่แค่เชิงประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ว่ายังมีประวัติศาสตร์มันก็ดีสังคมด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับ
ครับในฐานะของนักสารสนเทศนะครับ
ครับ
อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าไอ้คลังข้อมูลภาษาไทยเชิงประวัติแห่งชาติเนี่ยที่เราให้ฟังไปแล้วเนี่ยว่ามีความฝันอยากให้มันทำได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคลังข้อมูลแบบนี้เนี่ยนะครับเวลาจะสร้างมันขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนทำอะไรบ้างแล้วก
็
มีปัจจัยอะไรที่จะต้องคำนึงถึงบ้างคร
ับ ครับคือจริงๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าผู้ฟังหลายท่านที่มีความคุ้นเคยกับการพัฒนาโครงการที่ทำอย่างเช่นหรือทำฐานข้อมูลเนี่ยก็พอจะมีไอเดียบ้างแต่ว่าขั้นตอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกันก็คือว่า1ไปรวบรวมข้อมูลมาก่อนว่าเราอยากได้ข้อมูลอะไรมาบ้างใช่ไหมครับว่าอย่างเช่นตัวเอกสารอะไรหรือตัวบทอะไรบ้างที่เราอยากจะเอาเข้ามาใช้ซึ่งในกรณีของคลังข้อมูลภาษาไทยเชิงประวัติเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องสนใจก็คือเรื่องของความหลากหลายของตัวข้อมูลที่เราจะเอาเข้ามาเพราะว่าเราต้องการอยากจะพัฒนาต้นแบบเพื่อจะรองรับตัวบทภาษาไทยที่มีความแตกต่างหลากหลายตามยุคสมัยตามบริบทตามรูปแบบประเภทของวรรณกรรมที่เราเอามาใช้เพราะฉะนั้นอันนี้ความท้าทายอันดับแรกของการรวบรวมก็คือว่าเราต้องไปหาแหล่งข้อมูลแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าการที่จะหาเท็กซ์เหล่านั้นมาแล้วจะต้องมาเริ่มต้นด้วยการที่บางทีมันสแกนไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีในการสแกนเพื่อจะเอา OCR ก็คือตัวที่แปลงตัวข้อมูลรูปภาพให้อยู่ในรูปของตัวอักษร
มันยังผิด
อยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีคนเข้าไปพิมพ์ต้องมีคนเข้าไปตรวจสอบอีกเยอะมากแค่ขั้นตอนแรกนี่ก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรในการที่เราจะเอาข้อมูลนำเข้ามาในระบบหลังจากที่พอเรารวบรวมข้อมูลได้ในสิ่งที่เราต้องการระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็มาทำการกระบวนการที่เรียกว่า pre-processing คือกระบวนการในการเตรียมก่อนว่าข้อมูลที่จะใช้นั้นมันทำอะไรได้บ้างคือพอได้ข้อมูลมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาอย่างเช่นตัดคำแบ่งสัดส่วนของเนื้อหาอย่างเช่นมีหน้ามีตอนมีบทใช่ไหมครับเราก็ต้องแบ่งว่าเพราะว่าบริบทเหล่านี้เป็นบริบทที่สำคัญนะอย่างที่บอกว่าเราพัฒนาคลังข้อมูลมาเพื่อเป็นลายแทงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคล้ายๆกับลายแทงให้กับคนเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจมันคือการออกแบบเมตาเดต้าคือออกแบบตัวข้อมูลของตัวที่เป็นบริบทของคำหรือหน่วยคำต่างๆที่เรามาใช้นะครับยกตัวอย่างอย่างงานที่เราทำแล้วก็เอาไปเสนอเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งก็คือว่าเราพยายามจะออกแบบโครงสร้างของการเก็บข้อมูลสำหรับร้อย กรองใช่ไหมครับร้อยกรองก็คือพวกโครงฉันท์กาบกลอนร่ายต่างๆเนี่ยคือในภาษาไทยเนี่ยแน่นอนเรารู้จักดีแต่ประเด็นก็คือว่าการจะเก็บข้อมูลที่ดีเนี่ยครับมันต้องมีมาตรฐานซึ่งปกติมาตรฐานในระดับโลกเนี่ยที่เรารู้จักกันยกตัวอย่างเช่นก็คือ TEI ในการเก็บข้อมูล metadata ในเชิง
Text encoding initiative
ใช่ครับซึ่งเป็นตัวโครงการที่ไว้ใช้สำหรับเป็นมาตรฐานสำหรับคลังข้อมูลภาษาเพื่อที่เกิดว่าสมมติเราอยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาษากันเนี่ยมันจะทำกันได้ง่ายแล้วก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นอันเนี้ยเราก็ลองมาทดสอบดูว่าถ้าเราจะเอาตัวโครงร่างของ metadata ของ TEI เอามาใช้เนี่ยกับโครงฉันท์กาบกรไร่เนี่ยมันจะใช้ยังไงแล้วใช้ได้ไหมใช้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่เราลองทำด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงที่เราทำก็คือเรานี่เป็นส่วนปลายทางของผู้ใช้ก็คือเรามาคิดเรื่องออกแบบเกี่ยวกับกรณีนี่ use case ของการใช้งานว่าเราจะใช้ในบริบทไหนบ้างใครจะเป็นคนใช้แล้วเขาจะใช้ทำอะไรสิ่งที่เรามาคิด use case เพื่อที่ยกตัวอย่างเช่นถ้านักวรรณคดีมาใช้เขาจะค้นอะไรถ้าเป็นนักภาษาศาสตร์มาใช้จะค้นอะไรแล้วหลังจากนั้นเราถึงไปออกแบบตัว user interface หรือส่วนที่เป็นส่วนเชื่อมต่อประสานกับผู้ใช้ก็คือหน้าจอนั่นแหละครับว่าจะมีปุ่มกดอะไรจะพิมพ์คำว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นหรือคนจะสามารถค้นระหว่างปีระหว่างช่วงยุคช่วงสมัยจะใช้ metadata อะไรมาใช้ในการค้นบ้างอันเนี้ยมันเป็นขั้นตอนในการออกแบบแล้วก็พัฒนาโดยเบสจากว่าใครจะเป็นคนใช้แล้วใช้ยังไงได้บ้างนะครับทีนี้ในขั้นตอนที่เราพูดมาเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าเราพัฒนาต้นแบบแต่คำถามก็คือว่าจริงๆแล้วในฝันของคนที่เริ่มโครงการอย่างอาจารย์พิทยาวัฒน์เนี่ยครับอาจารย์มองว่าคลังข้อมูลนี้มีลักษณะพิเศษยังไงบ้างที่ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นยูสเคสที่น่าสนใจเผื่อคนที่สนใจในโครงการนี้นะครับจะศึกษาต่อ
ครับสิ่งที่ฝันไว้นะครับค่อนข้างที่ตอนที่เริ่มทำก็คิดว่ามันน่าจะทำได้ไม่ยากนะ
ครับ
พอเริ่มยิ่งทำไปมันยิ่งยาก คืออันนึงที่อยากให้ทำได้นะครับก็คือว่า เรื่องของการสืบค้นด้วยตัวสะกดหลากหลายนะครับคืออย่างที่อาจารย์ทรงพันธ์พูดไปแล้วว่าการสะกดสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันก็ไม่ตรงกันเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหาอย่างนึงที่ผู้ใช้เวลาสืบค้นเนี่ยก็คือหนึ่งเขาไม่ถ้าตัวสะกดมันต่างถ้าเป็นคลังข้อมูลปกติเนี่ยมันก็จะต้องยึดตัวสะกดในการสืบค้นถ้ามันคำเดียวกันแต่สะกดต่างกันในต้นฉบับแต่ละต้นฉบับมันก็จะสืบค้นไม่เจอใช่ไหมครับเวลาเอามาวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์มันก็จะคลาดเคลื่อนไปหมดนะครับนั้นก็เลยอยากจะไอ้คลังข้อมูลเนี้ยจึงจะต้องหนึ่งมันจะต้องสามารถสืบค้นได้ด้วยตัวสะกดดั้งเดิมตามต้นฉบับ
ครับ
หรือสืบค้นด้วยตัวสะกดมาตรฐานปัจจุบันด้วยถามว่าเราทำไมไม่เอามาตรฐานปัจจุบันไปเลยไปแปลงต้นฉบับให้เป็นตัวสะกดปัจจุบันทำได้ไหม ก็ทำได้แต่ข้อมูลที่สำคัญเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับเพราะว่าการสะกดในแต่ละสมัยเนี่ยมันก็บอกอะไรเราได้เยอะเหมือนกัน
ใช่คือจริงๆแล้วตัวรูปสะกดที่เราจำเป็นต้องอนุรักษ์รักษาไว้เนี่ยมันมีบทบาทสำหรับยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นนักประวัติศาสตร์สนใจว่าหรือนักภาษาศาสตร์เชิงประวัติอย่างอาจารย์พิยวัฒน์เนี่ยจะสามารถดูได้ว่ามันมีพัฒนาการของการเปลี่ยนรูปแบบการสะกดยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บเลยเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอน
ครับ
ครับ
ใช่ครับอีกอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องตัวสะกดเนี่ยก็คือว่าถ้าเราไปพยายามแปลงตัวสะกดให้เป็นตัวสะกดปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการไปยุ่งกับข้อมูลนะคร
ับ
เราไปแบบว่าคำนี้ต้องตรงกับคำนี้ในปัจจุบันแน่เลยอันนี้ทำก็เป็นการไปทำให้ข้อมูลมันเปลี่ยนไปจากข้อมูลที่มันเป็นจริงนะครับก็เราก็พยายามจะเลี่ยงตรงนั้นก็เลยจะต้องมีวิธีการที่สืบค้นได้ทั้งตัวสะกดปัจจุบันแล้วก็ตัวสะกดตามต้นฉบับ
แค่อันนี้เป็นความท้าทายที่ยากมากสำหรับทีมนักวิจัยอยู่แล้ว
ครับแล้วก็เนื่องจากผมว่าก็ทำเรื่องเสียงใช่ไหมครับเป็นคนที่สนใจเรื่องเสียงเรื่องระบบเสียงก็เลยอยากจะให้สืบค้นด้วยตัวถ่ายตัวสัทธาอักษรได้อีก
ค
ือค้นด้วยเสียงอ่านได้อีกก็เลยยุ่งกันไปใหญ่มันก็เลยมีความซับซ้อนมากนะครับแต่ว่าทำได้จริงๆมันก็จะดีมากแต่ว่าเดี๋ยวเวลาที่ทำจริงเนี่ยจะต้องในฐานะนัก สารสนเทศและนักภาษาศาสตร์คงต้องมาคุยกันว่าอะไรที่เป็นไปได
้ครับ
อะไรที่ควรจะทำก่อนทำหลังนะครับ อันที่สองก็คืออยากจะให้สามารถแยกสืบค้นเป็นกลุ่มๆได
้
คือคลังข้อมูลบางทีเวลาเราสืบค้นแล้วมันจะขึ้นมาทีเดียวสืบค้นหมดเลยในทุกเล่มที่มันอยู่ในคลังข้อมูลใช่ไหมครับ
ครับ
ซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาว่าบางครั้งเราอยากจะดูข้อมูลเฉพาะแค่บางประเภทเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันถ้าเราสืบค้นแล้วมันขึ้นมาหมดเนี่ยโอ้ข้อมูลมันจะมหาศาลเราจะต้องมานั่งแยกอีกนี่ก็จะไม่สะดวกกับผู้ใช้นะครับเพราะนั้นก็จะย้อนกลับมาถึงสิ่งที่อาจารย์ทรงพันธ์พูดถึงเมตาเดต้าว่าเราจะต้องเขียนว่าต้นฉบับนี้แต่งในสมัยไหนเป็นงานเขียนประเภทอะไรใครเป็นผู้แต่งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นบุคคลหรือเป็นองค์กรอะไรเงี้ยครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็อยากผมก็ฝันว่าอยากจะต้องให้สามารถสืบค้นแยกตามประเภทอย่างนี้ได้ที่สำคัญคือต้องแยกตามสมัยแล้วมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าเอกสารหลายชิ้นเรายังไม่รู้เลยว่ามัน
อยู่สมัยไหนกัน
แ
น่
มันอยู่ในสมัยไหนกันแน่นะครับก็เลยยากมากแต่ก็เป็นสิ่งที่ฝันว่าอยากจะให้มีครับก็อันนี้ก็คือหลักๆที่อยากจะให้มีครับ
ครับ
ครับนี่ก็ขอถามอาจารย์ทรงพันธ์บ้างนะครับว่าฝันที่พูดไปเมื่อกี้นี้เนี่ย มันจะทำได้ไหมครับมันเราเริ่มทำมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอาจารย์พบอุปสรรคความซับซ้อนอะไรบ้างนอกจากที่เราได้คุยกันไปแล้วเมื่อกี้มีเรื่องตัวสะกดเรื่องว่าต้นฉบับมันไม่รู้ว่าแต่งสมัยไหนอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์มีคนพบอะไรอีกไหมครับที่เป็นปัญหา
ครับจริงๆแล้วในเชิงของการประมวลผลในเรื่องของ pre-processing นะครับว่าคำมันมีลักษณะแบบไหนตัวสะกดแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็อยู่อันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่มันยากสำหรับผมเสริมอาจารย์พิทยาวัฒน์ก็คือว่ามันเราพบเช่นเดียวกันว่ากระบวนการหลายๆอย่างที่เราเชื่อว่าคอมพิวเตอร์จะสามารถช่วยเราได้เนี่ยจริงๆแล้วมันยังเป็นปัญหาอยู่นะครับแปลว่าเราจำเป็นจะต้องใช้มนุษย์มาทำมือค่อนข้างมากในเฟสนี้จริงๆแล้วถามว่าคอมพิวเตอร์ช่วยเราได้ไหมช่วยได
้ช่วยได้เยอะมาก
ช่วยได้เยอะมากแต่ถามว่า ในขณะเดียวกันมันก็มีเออร์เรอร์มีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแล้วก็เป็นส่วนที่เราก็ยังเป็นโดยเฉพาะยุคแรกๆของการตั้งต้นเนี่ยยังต้องมอนิเตอร์ค่อนข้างละเอียดว่าจริงๆแล้วมันมีเออร์เรอร์ตรงไหนแล้วมันเป็นเออร์เรอร์ที่ผิดพลาดใหญ่หรือเล็กเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการตรวจสอบมันก็เลยเป็นกระบวนการที่เราใช้เวลาพอสมควรอันที่สองที่ซึ่งอันนี้โดยเนเจอร์ของข้อมูลที่มันมีความหลากหลายผมคิดว่าอันนี้น่าเป็นปัญหาสำคัญกับอันที่สองคือเรื่องของ performance ของระบบที่ตอนนี้เรามีต้นแบบซึ่งมีตัวบทยังไม่เยอะแต่ว่าพอเราค้นพบไปว่าทำนี่ขนาดว่าตัวบทเราไม่เยอะเนี่ยแต่พอไปพัฒนาจริงๆเนี่ย performance ของการสืบค้นที่มันจะต้องเร็วและต้องถูกต้องค่อนข้าง reliable คือเชื่อถือได้เที่ยงตรงเนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่เราต้องเป็นความท้าทายสำหรับนักออกแบบระบบเหมือนกันนะครับทีนี้สุดท้ายถามอาจารย์พิทยาวัฒน์นะครับว่าเนื่องจากว่าพอเรารู้แล้วว่าเนี่ยเรามีปัญหาอะไรนะครับแผนต่อไปของโครงการทางข้อมูลภาษาไทยเชิงประวัติเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
ครับก็ตอนนี้เนี่ยเรามีเว็บไซต์ให้เข้าไปลองสืบค้นได้เล่นๆนะครับต้องเรียกว่าเล่นๆเพราะว่าอย่ามันยังมีความผิดพลาดเยอะอะไรเงี้ยนะครับข้อมูลก็ยังมีน้อยอยู่มีต้นฉบับเพียงแค่ 30-40 ฉบับแค่นั้นเองนะครับสามารถเข้าไปสืบค้นได้ที่ www.arts.jula.ac.th/tnhc นะครับ TNHC ย่อมาจาก Thai National Historical Corpus นะครับ
อันนี้ย้ำนิดนึงครับว่าจะต้องเป็น HTTP แล้วก็ S
ครับ
เพื่อมันเป็นเพราะมันเป็น secure นะครับไม่ใช่ HTTP เฉยๆมันจะไม่ได้นะครับ
ครับก็สามารถเข้าไปลองใช้ได้นะครับอันนี้เป็นขั้นแรกมันก็จะมีความผิดพลาดเยอะข้อมูลน้อยแล้วก็อาจจะมีความช้าความโปรแกรมไม่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างนะครับก็ถ้าท่านได้เข้าไปใช้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะส่ง ข้อแนะข้อเสนอแนะติชมเข้ามาได้นะครับที่อีเมล tnsc.jula@gmail.com นะครับแล้วก็ถ้าท่านคิดว่ามันมีประโยชน์เนี่ยก็ที่สำคัญนะครับต้องขอความกรุณาอย่าเพิ่งเอาไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามันยังไม่พร้อมนะครับอันนี้คิดว่า เป็นโอกาสที่อยากจะให้ทุกท่านได้เปิดได้มาทดลองใช้ก่อนนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็แค่กล่าวถึงงานกล่าวถึงโครงการของเราในงานของท่านหรือกล่าวขอบคุณอะไรแล้วก็จะเป็นก็จะเป็นพระคุณสำหรับโครงการเรานะครับ
จริงๆเราก็ยังอยากจะหาคนที่มีความสนใจแล้วก็ถ้าเกิดสนใจทำงานร่วมกันก็ยินดีนะครับมีไอเดียมาลองคุยกันได้กับการพัฒนาคลังข้อมูลภาษาไทยเชิงประวัติ
ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ทรงพันธ์มากครับ
ขอบคุณอาจารย์พิธีวัฒน์เช่นกันครับ
ครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่รับฟังเรานะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษาไทยได้ใหม่ทุกวันเสาร์จะที่ไหนเมื่อไหร่ก็ฟังรายการสดของวิทยุจุฬาผ่านจุกแอปพลิเคชันได้ให้คุณฟังได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android และ iOS ฟังวิทยุจุฬาสุขสนุกได้ที่จุกแอปพลิเคชัน
เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะพลิกมุมคิดธุรกิจยุคดิจิทัลเรียนรู้วิธีคิดแบบนักธุรกิจที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยกูรูทางการตลาดแห่งยุคดร.เอกภัทรคณกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
เพิ่มศักยภาพการฟังของเด็กๆสนุกกับการฟังนิทานเรียนรู้กับการตั้งคำถามและร่วมร้องเพลงไปพร้อมๆกันกับรายการ
เกมแก้มใส
รายการวิทยุสำหรับเด็กพื้นที่ใหม่สำหรับเด็กๆที่จะได้ฟังเสียงและส่งเสียงไปด้วยกันพบกับป้าพันธ์จอมแบ่งปันพี่แมวคนรักแมวและลุงโตการ์ตูนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5 โมงเย็นทางวิทยุจุฬา FM 101.5
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย